Přicházíme s lékařskou poradnou na vlnách regionu dnes na téma jak na gastritidu, tedy zánět žaludku. O tom si budu povídat s gastroenterologkou paní doktorkou Annou Jungwirthovou z pražského sanatoria svaté Anny. Hezké dopoledne.
Dobrý den.
Paní doktorko, co to je přesně ta gastritida? Vysvětlete nám to.
Ano, máme takové dva základní pojmy. Gastritida jako pracovní diagnóza a gastritida jako zánět žaludku, který už je ověřen po endoskopickém vyšetření a ověřen právě mikroskopickým rozborem v laboratoři. Jo? A tam máme samozřejmě určené typy gastritid, přesně podle definic, a to už léčíme. Gastritida obecně v takovém tom širokém pojmu je zánět žaludku. A je to opravdu pracovní diagnóza, když přijdeme k lékaři, je mi špatně, tlačí mě žaludek, mám nevolnost, je mi na zvracení a mám i průjem. No totiž gastritida samotná není takhle izolovaně, protože trávicí trakt je jeden dlouhý orgán od úst až ke konečníku a samozřejmě to bývá pod pojmem gastroenteritida. Takže když člověk přijde k lékaři, já nevím, od cestovatelských průjmů, nevolností nebo po požití kontaminovaného jídla s prošlou expirací infekčního jídla, tak samozřejmě má problémy, které dělají takový komplex, jo? I postižení žaludku, i postižení střeva. A tady je potřebné potom rozlišit, jestli je to jenom taková ta samoodeznívající gastroenteritida, anebo jestli už je potřeba udělat další vyšetření. Jo, ta všeobecná gastroenteritida, nezávažná, mírného průběhu, ta se může léčit i doma, že jo, dietou, omezím prostě příjem potravy, nechám čas, aby se ta sliznice zregenerovala, dám si nějaké čaje, odvary, uklidňující, počínaje heřmánkem, žaludeční čaje, polévku vločkovou, rýžovou, krupkovou, že jo, bílé pečivo a kolu nebo čaj a odezní. Ale pokud trvá delší dobu, pokud trvá déle než těch 24 hodin, tak je určitě potřebné, aby vás nebo pacienta viděl lékař a samozřejmě, pokud je ta bolest lokalizovaná více nahoře a trvá delší dobu, tak potom je potřeba už tu gastritidu klasifikovat a správně zařadit a adekvátně léčit.
Hmm. Tak určitě každého z nás někdy bolel žaludek nebo jsme měli střevní potíže. Už Šimek s Grossmanem říkali, snědl jsem párek nevalné chuti. A vy jste říkala 24 hodin, pak by tedy měli odeznít ty příznaky. Co když nás ale celkovou dobu žaludek nebolí, ale bolí nás tak, jako že to je jak na houpačce. Dva dny nás bolí, pak zase máme týden pokoj a pak zase. Dalo by se říct, že se tedy jedná o zánět žaludku?
Spíš ano, protože pokud to je jenom taková ta dyspepsie, že zažívací potíže, tak je nejlepší diagnózu stanovit. Tady to spektrum je velmi, velmi široké. Jo? Může být jak zamaskovaný žlučníkový příznak, tak slinivka, žaludek, že jo, orgány, které jsou v těsném okolí. Může se jednat i o nějaké autoimunitní onemocnění, třeba alergii na lepek, celiakie. Může se jednat třeba o autoimunitní postižení sliznice žaludku. Může se jednat o reflux žaludečních šťáv ze žaludku do jícnu. Tak může se jednat i o kardiální potíže srdeční, že jo, kde je to takhle maskováno, zejména dlouhodobější ischemická choroba srdeční a infarkt spodní stěny srdce. Tam se to opravdu může projevit s žaludečními potížemi. Takže to spektrum je velmi široké, i diferenciální diagnóza je velmi široká a proto doporučujeme vyšetření v gastroenterologické ambulanci a pokud se příčina ozřejmí, neverifikuje, tak potom určitě buď praktický lékař nebo ten gastroenterolog pošle ještě na další vyšetření, jako je to kardiologické, pneumologické a další specializované.
Máme tu také dotaz naší posluchačky. Hezké dopoledne.
Dobrý den, paní Ivetko, zdravím i paní doktorku, tady je Martina a já bych se chtěla zeptat ohledně gastritidy, jestli je možný, aby dotyčný měl třeba takovou tu helikobakterii.
Ano, ano, určitě, právě o tom si myslím, chtěla jsem teď mluvit. Ta chronická gastritida nejčastěji je právě způsobená infekcí Helicobacter pylori. Někdy v roce 1983 dva australští vědci, doktor Warren a Marshall, sami na sobě ověřili, že pokud se infikovali touto bakterií, tak z toho původního akutního zánětu žaludku vznikla chronická gastritida s erozemi a vředy. A právě Helicobacter pylori je úplně nejčastější příčinou gastritid chronických. Abychom to s jistotou určili, tak je nejlepší udělat endoskopické vyšetření žaludku, podívat se, jak vypadá makroskopicky sliznice žaludku, odebrat biopsie, vzorky a poslat je do laboratoře. V laboratoři pod mikroskopem nám už z těch vzorků stanoví, jestli je ta gastritida opravdu ověřená, verifikovaná. Tu poznáme podle toho, že do sliznice vycestovávají bílé krvinky. A podle toho počtu, podle toho, kde se nacházejí, podle toho, jaký typ těch bílých krvinek ve sliznici nacházíme, tak rozdělujeme tu gastritidu na akutní nebo chronickou, aktivní, neaktivní, povrchovou, že postihuje jenom ty povrchové vrstvy sliznice, nebo hlubokou. Jo, a podle toho stanovíme léčbu, jak korelát, tak typ léčby. A pokud se prokáže i Helicobacter pylori, tak dáváme antibiotika. A u lidí, co mají celiakii, a vy jste se ptala, jestli může způsobovat gastritidu ten Helicobacter, tak ano. A tady bych ještě upozornila, že u celiakie bývá velmi často i další autoimunitní postižení trávicího traktu. A to bývá takzvaná atrofická gastritida, takže je dobré na to myslet, oznámit to lékaři a dělají se testy, potom nejen se neodebírají vzorky jenom z té východové části žaludku, ale odebírají se i z těla žaludku, dělá se třeba ještě takový speciální test, jestli je dost kyseliny nebo málo, udělají se protilátky proti parietálním buňkám v žaludku, které právě produkují kyselinu chlorovodíkovou a tak dále. Takže to už je specializované vyšetření.
Tak ano, mi děkujeme. Já se tam právě z toho důvodu, že mě celiaky potvrdili loni a dcera jako mývá občas gastritidu, jo, a bere antiastmatika a ještě jako jí hodně kolísaly trombocyty. Může to s tím nějak souviset?
No právě, tam může být kombinovaná porucha autoimunity, takže určitě imunologické vyšetření. Vyšetřit i štítnou žlázu, vyšetřit to astma k tomu taky patří, podívat se, jestli náhodou by se časem nerozvíjela i ta atrofická gastritida, takže určitě imunolog, jo, specializované pracoviště.
Děkuji.
Naschledanou.
My děkujeme za váš dotaz, naslyšenou. A možná bych navázala, paní doktorko, na dotaz naší posluchačky. A může se gastritida objevit zcela náhle, anebo se rozvíjí postupně, anebo to může být vlastně už vrozené?
Obě odpovědi jsou správné. Může vzniknout i náhle a může se rozvíjet postupně. Ty náhle jsou ty akutní, o kterých jsme mluvili nejčastěji infekční, ale upozornila bych právě i na takzvané korozivní gastritidy, to je poleptání louhem nebo kyselinou. Jo, v domácnostech čistící prostředky, v garážích, v dílnách, látky, které mají tyto účinky, pokud je nalejeme do špatných lahviček, které jsou určené na pití, tak velmi často dochází k záměně, tak tady bych na to apelovala, pozor u malých dětí, ano, pak dochází k velmi těžkým postižením sliznice, poleptání, nekrózám a zúžením, strukturám, takže to může mít velmi, velmi těžký důsledky, tak určitě nepřelévat čistící prostředky ani žádné jiné chemikálie v domácnostech.
My jsme vlastně říkali, že takový akutní zánět žaludku si přivodíme třeba tím, že pozřeme něco, co bychom rozhodně pozřít neměli. Jste říkala, že je to spousta takových těch nebezpečných látek, které se objevují nejčastěji třeba někde v dílnách, v garáži, a my je uchováváme v lahvích, řekněme v těch PET lahvích od limonád. Je to celoživotně už potom, když si takhle poleptáme vlastně jícen a poškodíme žaludek, nebo je možné se vyléčit a být zase zdravým člověkem?
Pokud množství není velké a zásah je rychlý, tak ta intenzita změn nemusí být velká. Doporučuje se pití mléka. Jo, okamžitě mléko, protože neutralizuje a nevytváří ještě jako voda s nějakým louhem teplo. Protože to teplo je další faktor, který ještě dokončí to zhoubné dílo. Jo? Ale pokud je množství velké a zásah pozdní, tak opravdu můžou vznikat velké komplikace a velké zúžení stenózy, ty trávicí trubice, to je potom takové brčko tuhé, které není elastické a když polkneme jídlo, tak nemůže se dostat dál. Takže bych na to apelovala velmi pozorně v domácnostech. Děkuji.
Takže budeme obezřetní, budeme opatrní, ale co když budeme cestovat a přeci jenom se někde napijeme z nějakého námi neznámého zdroje a přivodíme si tedy gastritidu? Ano.
Tak to jsou ty cestovatelské gastritidy, gastroenteritidy, anebo opravdu i infekce Helicobacterem pylori, protože se snažíme pít vodu ze zdrojů, které známe, pít balenou vodu, ale samozřejmě to nemusí být pouze v zahraničí. Nakazit se můžeme kdekoliv od člověka, který má tu infekci slinama, i vodou pitnou ze studní, nebo ovoce, zelenina, nádobí. Jo, těch faktorů a zdrojů je hodně. Ta epidemiologie samozřejmě nejvyšší výskyt je v zemích, které mají nízkou hygienickou úroveň, ale i v civilizovaných zemích je to v souvislosti právě s tou velkou migrací a se společným stravováním a podobně. Tady je velmi důležité, jaký má člověk imunitní mechanismus, jakou má imunitu. Pokud je dobře imunitně kompenzován a není imunokompromitován a není oslabený a nebere nějaké léky na ovlivnění imunity, tak s menší infekcí si poradí. Ale pokud už přesáhne to množství, ta infekce, anebo ta délka přesáhne určitou mez, tak samozřejmě ty obranné faktory, které jsou spontánní v žaludku, v těle, v organismu, už nestačí na to, aby eliminovali toho helikobaktera. Protože v žaludku, tím, že je tam velmi kyselé prostředí, tak je tam těch bakterií velmi málo. Téměř žádné. Oni jsou zničené právě tím velmi kyselým prostředím, protože je narušený ten obal. Jo? A jenom některé typy, které jsou rezistentní, odolné kyselině, ty potom můžou jít dál. Jo? Takhle se třeba šířila tubera dříve, jo? Protože ona má, ten bacil má, říkáme tomu, acidorezistentní obal. Prostě odolný na působení kyseliny. A ty všechny ostatní bakterie, ty jsou prostě usmrcené v tom kyselém prostředí. A helikobakter, proto je ta helikobakterová gastritida tak častá, že helikobakter, pokud se dostane do žaludku, tak si kolem sebe vytváří takový zásaditý obláček, protože obsahuje enzym, který štěpí ureu a ureázu a tam vzniká amoniak a ten je zásaditý. Takže vlastně si udělá takový obranný val kolem sebe a ta kyselina na něho nemůže, protože už na okraji je zneutralizovaná a on se může množit a prohlubovat a procházet dál a ta infekce se šíří. A když se šíří po povrchu, tak se potom šíří do hloubky a vznikají eroze až vředy.
A když už tedy takovým způsobem se nám ta bakterie šíří v našem těle a my nemáme dostatečný imunitní systém, a co potom, jak se to projevuje na našem těle, co se s námi vlastně děje?
Ano, to je právě to přetrvávání potíží, tlaky v žaludku, pocity na zvracení, nevolnost, bolest, říhání, nadýmání. A když to přetrvává, tak určitě je dobré udělat si to endoskopické vyšetření, takzvanou gastroskopii, že jo, kde se vyšetří jícen, žaludek a dvanácterník, eventuálně odebrání biopsii a adekvátní léčba.
My slibovali našim posluchačům, že trošku objasníme, jak probíhá takové gastroenterologické vyšetření. Já si myslím, z pozice, kdybych byla pacient, přijdu k vám, a pokud bych byla odeslána na takové vyšetření, tak bych se asi nejvíc obávala, paní doktorko, co najdete. Možná, že z úst pacientů většinou zazní, vy mi najdete rakovinu, já to vím.
Přesně tak, to je nejčastější, když ty potíže trvají dlouhou dobu, tak lidi přicházejí s touto obavou. Ale nejčastější, opravdu úplně nejčastější důsledky a nálezy jsou právě benigní, že jo, ne vážné. A je to proto, že ten žaludek reaguje opravdu i na psychosomatické vlivy, reaguje na zátěž, na dlouhodobou tenzi, stres. U lidí v těch manažerských pozicích nebo u studentů před zkouškama. Jo, přijdou s tím, že chtějí vyloučit, že jo, jednak závažné onemocnění, jednak tu gastritidu a já udělám endoskopii a najdu jenom mírnou gastritidu, ale potíže mají lidi velké. a ptají se a proč, jak to je možné, když nález je v celku v normě, z těch vzorků histologických laboratorních je jenom mírná gastritida, helikobaktera nemám a je mi špatně. Jo? A tady je velmi, velmi důležité si právě uvědomit, jak žaludek nám reaguje, protože my jenom když polkneme třeba potravu, tak už v jícnu a nahoře v hltanu se podráždí mechanoreceptory a velmi složitými, koordinovanými ději, nervovými a látkovými, se uvolní i žaludek. Tomu říkáme takzvaná recepční relaxace. Jo, takže jenom polikám potravu, ale žaludek se už uvolňuje, rozvolňuje, je připraven na jídlo. A to je za situace, kdy je aktivován ten nervus vagus, parasympatický, který nám umožňuje v klidu požívat jídlo.
Když si ho vychutnáváme, když jsme úplně v klidu a v pohodě.
Ale když jsme v tenzi, když je převáha toho stresového sympatického nervového systému, taková ta sympatikotonie, jsme připraveni přemýšlet a utíkat, tak samozřejmě tehdy se ten žaludek neuvolní, nezrelaxuje, ale naopak je stažený, malý, jo, není tam ten prostor na příjem třeba toho jednoho litru objemu tekutin plus jídla, aby to ještě netlačilo. A stačí opravdu několik soust nebo polknutí tekutin a člověku je nevolno a má pocit, že je mu
zvracení. Že snědl kamení.
Že snědl kamení anebo že bude zvracet. A to je právě proto, že ten žaludek se neuvolní, že jsme v něm stali v tom napětí. A potom jsou ty nálezy endoskopické, mírné, ale potíže velké.
To znamená, že bychom neměli jíst za pochodu, neměli bychom jíst ve stresu, měli bychom si tedy na to jídlo i udělat čas. A když už se ale chceme usvědčit v tom, že opravdu netrpíme žádnými závažnými potížemi, tak a podstoupíme a to endoskopické vyšetření, tak přeci jenom máme obavu z toho, jakým způsobem se nám dostáváte do těch útrop, do toho žaludku. Ano. Jak to vypadá?
Je to invazivní vyšetření, takže samozřejmě většina lidí se ho bojí. Ale každým rokem všechny ty výrobci přístrojů se snaží, aby to vyšetření bylo komfortnější, lepší, lépe snášatelné. Takže my třeba používáme takový ultratenký transnazální endoskop, který má průměr jenom 6 mm nebo 5,9 proti tomu původnímu, který byl dvojnásobně široký, 1,5 cm, a byla to taková silná trubice, která se zaváděla ústy. Tento velmi ohebný, flexibilní, to je opravdu ohebný, jak tady ten kabel, velmi ohebný, tenoučký, dá se zavést nosem, pokud někdo nechce nosem, tak i ústy. Ale tím, že je takhle flexibilní a velmi, velmi tenký a ohebný, tak se zavádí v podstatě tak, jak jsou různé ty zakřivení v těle. Takže my jdeme nosem, tam se otočíme, dále do nazofaringu, potom do jícnu, do žaludku, a kolem toho endoskopu je prostor volný, takže člověk tolik neříhá, nedáví, nesliní, může polikat, může mluvit. Jo? A pak se dostaneme teda do žaludku i do dvanáctníku a můžeme brát vzorečky.
My jsme teď tak trošku popsali, nastínili našim posluchačům, jak vypadá takové endoskopické vyšetření. Přeci jenom každý máme ale ten práh bolestivosti někde jinde. A co když jsme opravdu citliví, co když se takového vyšetření skutečně bojíme? Jsou i jiné možnosti?
Určitě ano. Nechci říct, že každý to zvládá úplně skvěle. Opravdu někdo poliká meče a nevadí mu to a někdo nemůže polknout tabletku. Takže u lidí, kteří mají velké problémy, vědí to o sobě, jsou vystresovaní z toho vyšetření, nabízíme takzvanou analgosedaci, podání léku do žíly na takový relax a uklidnění. Tam je potom potřeba, aby měli doprovod sebou. Jo, neřídit auto a nepracovat minimálně těch 6-8 hodin. Nejlépe se vyspat do druhého dne, abychom nepodepsali nějaké dokumenty, že se zavazujeme na úvěr nebo podobně. A nebo lidem, kteří jsou velmi vytížený pracovně, mají málo času, tak nabízíme i inhalaci rajského plynu a ten se potom vydifunduje, vydýchá z pliec v průběhu asi 40 minut. Takže když si odpočne v čekárně a eventuálně se něčeho napije, tak může potom pokračovat i automobilem do práce. Ale taky ten rajský plyn, podobně jako ta injekce, uvolní, zabrání tomu, aby člověk byl tak dávivý, aby se bránil, že jo, zavádění toho endoskopu. Děláme to vždycky šetrně, ten přístroj natíráme, aby dobře klouzal, a opravdu se snažíme, aby v klidu pacient na levém boku, že jo, ležel, a vždycky asistentka ještě mu povídá, co právě se bude dělat, nebo jak má poloknout, jak má ležet. Takže to vyšetření samo o sobě už potom probíhá dobře, ale nejdůležitější je ta příprava u lidí, co mají z toho opravdu velký stres. Mám paní, která nemohla to nikdy poloknout, ten silný přístroj, a polokla ten tenoučkej. Máme samozřejmě pacienty, který naopak bez všeho to poloknou úplně v pohodě a dívají se na obrazovku, a mám lidi, kteří zavírají oči a nechtějí vidět vůbec nic. Je to velmi individuální a i ten přístup musí být velmi individuální.
Paní doktorko, možná i když vlastně vy vyšetřujete a vidíte, co se odehrává v těch útrobách toho pacienta, tak s tím endoskopem v podstatě můžete i nějaké ty věci odstranit a tím vlastně toho člověka i léčíte.
Přesně tak, ano. To vyšetření je za prvé diagnostické a za druhé potom je terapeutické. Takže když tam najdu polyp, tak odstraňuju hned. Když najdeme nějaké změny, které jsou závažnější, bereme biopsie. Pokud je potřeba odebrat větší vzorek, tak vezmeme takzvané makrobiopsie. Pokud tam najdeme cizí těleso, tak ho extrahujeme. Pokud tam najdeme třeba, taky jsme měli pár případů, kdy se zablokoval kus potravy, tuhý kus masa, vícnu, takže posuneme takzvané bezoáry, to jsou zase napolikané vlákniny a i prostě kusy nestrávených jídel, které tam někdy dělají překážku a nedaří se posunout to dál, to zejména u starších ležících lidí, kde je zpomalená peristaltika, kdy mají hodně léku, které pasáž zpomalují a málo pijí, tak se dělají takzvané bezoáry, to jsou takové kusy tuhé, husté ze zbytku jídla, takže ty se musí rozdrtit, aby se posunuli dál. Takže těch indikací k vyšetření a terapeutických zásahů je hodně. Když vidíme krvácející vřed, tak můžeme to místo opíchnout, ošetřit. Jo? Tak je samozřejmě to využití i terapeutické.
Paní doktorko, čas nás tlačí, možná bychom ještě také na závěr měli říct, jak to vlastně vypadá s tou léčbou, když už nám je diagnostikována gastritida, jsme v domácí péči nebo se musíme uchýlit do nemocnice, zvládneme to všechno léky nebo třeba jenom dietou?
Ano, většinou se to zvládá ambulantně, protože jenom diagnostické oříšky, nebo nejasné případy, anebo intenzivní bolesti, pokud není jasno, se řeší za hospitalizace, ale většinou s gastritidou si poradíme ambulantně, tam záleží na spolupráci, používá se podle typu onemocnění, podle typu gastritidy léky. Nejčastěji se dávají takzvané inhibitory protonové pumpy, to jsou ty omeprazole a podobně, které snižují sekreci kyseliny chlorovodíkové, která je takovým nejagresivnějším faktorem. Ale samozřejmě agresivní faktor je i pepsinogen, že jo, pepsin, který tráví ty ostatní, že jo, složky potravy, a ten je taky agresivní. To jsem ještě neřekla. Velkou část těch gastritid anebo erozie vředu tvoří i léky, způsobují léky, které nám poruší tu ochrannou vrstvu, prostaglandiny, jo, že blokují ty ochranné části, které máme v žaludku, že prostaglandina, když je blokují, tak samozřejmě snadněji vznikne vřed. Jo. Ale je potřeba, aby ve vzájemné kooperaci pacienta, ošetřujícího lékaře a gastroenterologa se to dalo léčit ambulantně. To preferujeme.
To znamená, že některé léky třeba odstraníte, vyměníte u toho pacienta, aby se mu vředy netvořily. A pak je na nějaké speciální dietě?
Ano, diety většinou dáváme takové šetřící, které nedráždí, nejsou agresivní, nejsou tam látky, které stimulují kyselinu. Jo? Takže omezujeme od koření a různých agresivních látek, alkoholu, a tvrdého zejména, že v destilátu přes těžká jídla, zejména, že jo, smažené, tučné a jo, které jsou dlouhé pro ten trávicí proces. Doporučujeme takovou dietu, jako mají, já nevím, malé děti, polévky, kaše, vývary, jogurty, jogurtové nápoje, bramborové, rýžové, krupičné kaše, ovesné vločky, aby to nebylo zatěžující pro ten vlastní trávicí proces. A postupně už můžeme přidávat.
Ještě možná na závěr, pokud tedy netrpíme zatím a držme si palce, že nebudeme trpět gastritidou, jak bychom se měli chovat v tom běžném životě, co se jídla týká a vůbec toho životního stylu, bychom se nikdy nemuseli uchýlit právě do gastroenterologické poradny.
Mít rád i sám sebe a svoje tělo, protože pokud jsme ve velkém vypětí, máme dvě práce, pracujeme v noci, vezmeme si hypotéky, děláme ještě soboty, neděle, tak velké stresy, nestíháme, nervujeme se, tak si vlastně tu dýku sami do sebe aplikujeme, zapichujeme, ano, ano.
Já vám moc děkuji, paní doktorko, za spoustu velmi zajímavých, užitečných informací pro nás, pro všechny na téma, jak na gastritidu, tedy na zánět žaludku. Mým hostem byla gastroenterologka paní doktorka Anna Jungwirthová z Pražského sanatoria svaté Anny. Přeju vám hezký den, budu se těšit někdy příště naslyšenou.
Děkuji, naschledanou, zdravím.